Franz Kafka, Preobrazba. Ko se je Gregor Samsa nekoč zjutraj zbudil iz nemirnih sanj, je ugotovil, da se je med spanjem preobrazil velikanski mrčes. Ležal je na hrbtu in hrbet je bil trd kakor oklep. Če je malo privzdignil glavo, je lahko videl obli, rjavi, s trdimi loki okrepljeni trebuh. Odeja na vrhu trebuha je bila že kar pripravljena, da zdrkne na tla in se je komaj še držala na oblini. Številne nožice, če jih je primerjal s svojim siceršnjim obsegom, so bile klavrno tenke, so mu nebogljeno migetale pred očmi. Kaj se je zgodilo z menoj, je pomislil. To niso bile sanje. Soba, prava samo nekoliko premajhna človeška soba, je mirno počivala med štirimi natanko znanimi stenami. Na mizi je ležala razpostavljena kolekcija suknenih vzorcev. Sam se je bil potnik in nad mizo je visela slika, ki jo je bil pred nedavnim izrezal iz ilustriranega lista in jo obdal z ličnim pozlačenim okvirom. Predstavljala je damo s krznenim klobukom in krzneno boo. Zravnano je sedela in iztegovala gledalcu težak krznen muf. Vsa roka do komolca je bila v njem skrita. Gregorju se je pogled potem usmeril k oknu in, ker je bilo tako puščobno vreme, na napušč pred oknom so udarjale kapljice dežja, ga je navdala pravcata melanholija. Kaj, ko bi še malo pospal in pozabil vse norosti, je pomislil. Toda to je bilo povsem neizvedljivo, ker je bil vajen spati na desnem boku, a kakršen je bil zdaj, se ni mogel prevaliti v tako lego. Naj se je pognal na desno s še tolikšno silo, vseeno se je vedno znova zazival spet nazaj na hrbet. Pač stokrat je poskusil. Zamižal je, da mu ne bi bilo treba gledati cepetavih nožic in je odnehal šele, ko je začutil v boku rahlo, še nikoli občuteno topo bolečino. O, bog, je pomislil, kako naporen poklic sem si izbral. Iz dneva v dan venomer na poti. Poslovna razburjenja so dosti hujša kot pri navadnem poslovanju doma. Zraven tega mi je pa še naložena muka popotovanja, skrb za zveze vlakov, neredna in slaba hrana, vselej drugačno in nikoli trajno, nikoli neprisrčno občevanje z ljudmi. Vrak vzemi vse skupaj. Začutil je rahlo srbenje na trebuhu. Na hrbtu se je počasi zrinil bliže k končnici postelje, da bi lahko prizdignil glavo. Našel je mesto, kjer ga je srbelo in videl, da je tam vse polno majhnih belih pičic. Kaj naj bi to bilo, ni vedel. Z eno izmed nožic je hotel mesto otipati, a jo je pri priči spet odmaknil, ker ga je presrhnil mraz, ko se je dotaknil trebuha. Zdrknil je zopet v prejšnjo lego. Od tega zgodnjega vstajanja, je pomislil, človek kar pobedasti. Vsakdo je potreben svoje mere spanja. Drugi popotniki žive, kakor žene v haremu. Kadar se, na primer, jaz sredi dopoldneva že spet vrnem v gostilno, da bi si na čisto spisal dobljena naročila, takrat sedeti gospodje šele pri zajtrku. To naj bi si privoščil jaz ob takšnem šefu. Pri priči bi zletel na cesto. Sicer pa, kdo ve, če to ne bi bilo zelo dobro zame. Če se ne bi premagoval zaradi staršev, bi bil že zdavnaj odpovedal. Stopil bi pred šefa in mu temeljito povedal vse, kar me tišči srce. S pulta bi bil padel. Vse je tudi res nenavadno, kako z mirom sedi na pultu in zviška govori z uslužbencem. In vrh tega mora ta stati še čisto blizu, ker je šef naglušen. No, temu upanju se čisto še nisem odrekel. Ko le zberem toliko denarja, da poplačam, kar mu dolgujejo starši, trajalo bo še kakih 5-6 let. Tedaj to prav zagotovo še naredim. Takrat zarežem veliko ločnico. Za zdaj pa moram vendarle še vstati, saj mi vlak odpelje ob 5.